зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. Кој ќе биде фокусот на изборната кампања на власта, кој на опозицијата? Власта ке се фали со НАТО, а опозицијата ке напаѓа со рекет, прогнозираат домашните аналитичари. Без меѓународен притисок на политичките партии, стручната јавност не очекува договор за законот за јавно обвинителство. За да се победи другата, клучна е волјата и одлучноста на зависникот. Во емисијата и репортажа за Нарконон, Центарот за згрижување и лекување зависници во Конопиште.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Според аналитичарите, ВМРО-ДПМНЕ ќе ја напаѓа власта за криминални неостварени ветувања, но ќе мора да го каже својот став за договорот од Преспа. Власта пак ќе се фали со НАТО, со некои реализирани ветувања, но ќе мора да одговори како во Европската Унија и покрај блокадата. Прилог на Фросина Димаска.
Иако кампањата за изборите договорени за 12 април треба да почне на крајот на март, партиите наликува како да се веќе во трка за гласа. Аналитичарите препознаваат кој ќе биде нивниот фокус. ВМРО-ДПМН сметаат упатените ќе инсистира на афирите како рекет со тврдења за инволвираности на луѓе од власта, за неажурност на обвинителството и судството, а како напаѓа и премиерот за неуспехот во евроинтеграциите и економијата.
Политичките партии, кога се во опозиција, отекош зборуваат за правна држава, за правда, за борба против корупцијата и криминалот. И мислам дека таквиот наратив ќе биде спојствен и за ВМРО-ДПМН.
Вели Сефер Такири од Универзитет на Југоисточна Европа. ВМРО-ДПМН веројатно на овие избори ќе се обиде да турне под тепих темата поврзана со договорот од Преспа, смета Александар Кржаловски од Македонскиот институт за меѓународна соработка. Но тој вели дека опозицијската партија нема да може да избега од таа тема.
Нивниот партиски став е дека договорот е лош. Имаше и претходни изјави дека тие би постигнале подобар, би го промениле. И сето тоа, ќе треба јасни изјави во таа смисла, што може да очекуваме ако ВМРО-ДПМН дојде на власт, како ќе се однесува.
СДСМ пак се очекува да се фокусира на некои работи што ги сметаат за успех во нивото досегашно работење, како на пример минималната плата, приемот во НАТО, кој тогаш се очекува веќе да е реализиран. Тахири смета дека на власта не ѝ останува ништо друго, освен да се брани и да се обиде да биде искрена дека сепак дел од реформите не ги реализирале. Кржаловски вели дека и СДСМ ќе имаат прашање кое мора да го одговорат, а тоа е кој е планот без да Европската Унија ако продолжи блокадата. Законот за јазици формирањето на ансамблот за албански народни танци и вработувањата приемот во НАТО пак се дел од работите со кои ќе се пофали ДУИ. А опозицијските партии на албанците, Алијансата за албанците и БЕСАК ги критикуваат сите политики на власт. Свели Тахири.
Сметам дека главната точка, односно главниот нивни удар, ќе биде кон нефункционирањето на правната држава.
Според аналитичарите, теми за напади ке бидат и шпекулациите за инволвираност на функционери од ДУИ во корупција и криминал, остварување на правата на албанците и неуспехот во ЕУ интеграциите.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Без меѓународен притисок, политичките партии нема да се договорат за законот за јавно обвинителство, предвидуваат аналитичарите. Во меѓувреме, во предизборието, не се очекува ниту забрзување на судските постапки во кои се инволвирани политичари. Следува прилогот на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Подигнувањето на антикорупцијската политика на надпартиско и наднационално ниво, како да падна во вода. Фокусот на интерес на политичките партии стана изборите. Иако предходни им останаа нерешени стратегиските прашања, како што е законот за јавно обвинителство, за кое преговара без успех повеќе од половина година, велат аналитичарите. Иван Стафановски од невладината организација Eurothink вели дека во следниот период не очекува поголеми ниту поекстензивни политички преговори околу јавното обвинителство, особено ако за тоа не се направи поголем притисок од меѓународните партнери, особено од Европската Унија и Соединетите Американски Држави.
Без посериозен притисок, не очекувам дека во моментов партиите би се нафатиле посериозно со законот за јавно обвинителство, бидејќи мислам дека целите капацитети на партиите ќе бидат насочени кон прво кон креирањето на она техничка влада која што треба биде создадена 100 дена пред избори.
До сега во неколку наврати вице-премиерот Бујар Османи посочуваше дека предметите на поранешното СЈО се спасени, затоа што специјалните обвинители си продолжија да ги водат под капата на јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Но вработените во специјалното обвинителство веќе еден месец немаат земено плата, ниту платиле сметки за струја и останати трошоци. Додека политичарите да се договорат за ова прашање, станува се поизвестно дека зградата во која се чуваат на безбедно бомбите, ќе остане без струја. Ако се случи ова, нема да работат ниту безбедносните камери, ниту алармите и прислушуваните разговори ќе останат необезбедени. Односно, нема веќе кој да ја гарантира нивната безбедност, посочуваат од преслужбата на поранешното СЈО. Поранешниот председател на Врховниот суд Дани Илиев вели дека не смее да се дозволи предметите и страгите на СЈО да останат да висат незавршени или да пропаднат поради тоа што политичарите не сакале да се договорат. Тој истрагува дека сега дополнително ќе се закочат дел од предметите кои се веќе влезени во судска процедура.
Па, определувањето на датумот на изборите, мислам дека негативно ќе влијае на предметите кои се во тек, како и судиите и пред одлуката за избори, не се многу ангажирани околу завршувањето на предметите од СЈО, се одлагаат нон-стоп одредени рочишта.
Од друга страна, пак Стефановски стравува дека судиите кои во изминатиот период покажале дека се блиски до една или друга политичка опција, во предизборијево ќе ги одложуваат рочиштата и ќе бидат внимателни кон пресудите во очекување на изборниот исход за предметите во кои се инволвирани политичари.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
За оној кој длабоко зачекорил во светот на другата, враќањето во реалноста представува вистински предизвик и макотрпен процес. Но за да се победи злото кое се јавува во разни форми на наркотици, пресудна е волјата да се истрае на тој пат. Центарот за лечење на зависници Нарконон е доказ дека кога се има волја, се е возможно. Следува репортажата која што ја направивме од овој центар во Конопиште. 30 километри од градот Кавадарци, на надморска височина од 660 метри, се наоѓа селото Конопиште. Токму таму, во падините на планината Кожув, е сместен центарот за згрижување и лекување на зависници Нарконон. Во негово моментов престојуваат 11 лица, кои, како и оние кои успешно ги напуштиле вратите на центарот, се надеваат дека за секогаш ќе се ослободат од другата.
Јас прв пат пробав марихуана во средно, во Америка живеев, и таму беше многу нормално, значи, да се пуши трева и такви работи, да се избега од училиште, и после почнав од радозналост да пробам појаки дроги, како кокаинот, екстазите и се натаму.
Слична е приказната и на 22-годишниот Мислим Дурмишовски од Кичево. По успешната рехабилитација, тој останал да работи во центарот како еден од волонтерите кои несебично ја пружаат својата помош на оние кои поминуваат низ спеколните фази на одвикнување.
Не можев да си изнајдам задоволство во нормалниот живот и во нормалните начини на живот, и сето тоа премина во користење на кокаин и најразлично, до најразлично дрога што можам да најдам, до најразлична субстанца, екстази, амфетамини, сите тие работи. Овие користење на дроги нанесуваат доволно штета кај мене. Доволно проблеми дома, по 3-4 дена недоаѓање дома, моите загрижени, непреспани ноќи на моите дома.
Овој центар постои веќе 15 години, а неговата програма досега успешно ја поминале 168 студенти, како што тука ги нарекуваат лицата кои се на рехабилитација. За успешно завршување на програмата Нарконон потребни се 5 до 7 месеци, велат од центарот.
Кај нас идат луѓе кои што сакат и се волни да ја направат програмата. Можам да кажам за тука дека е чекор по чекор и е направена на база на истражување.
Изјави извршната директорка на Нарконон Александра Јокиќ. Но рехабилитацијата не завршува откако ќе се исчисти телото и направат вежбите. Целта на Нарконон програмата е луѓето да останат ослободени од дрога за цел живот. Сепак упатените велат дека не постои целосна гаранција дека оној кој ја завршил програмата нема никогаш повеќе да и се врати на дрогата.
Точно, видете, во одредени моменти е тешко да се соочат одредени работи, но ние како персонал сме останати во центарот затоа што можеме да ги соочиме тие работи. Ние сакаме да им помогнеме на луѓето. И нормално, било која потешкотија што ќе се појави, може да се надмине, бидејќи сакаш. Значи, тоа е клучното нешто што волјата да се помогне ја надминува било која потешкотија поврзана со студентот, доколку студентот е вистински волен да ја прави програмата.
Вели Раде Јокик, супервизор и поранешен студент на програмата на Арконон. Во меѓувреме, бројот на зависници постојано расте и тешко е да се определи точниот број. Од центарот велат дека старосната граница на зависниците се намалува, а загрижува и се поголемиот број млади кои посегнуваат по дрога или алкохол. Алармантно е и тоа што расте појавата на нови лекови, дроги и субстанции кои никогаш порано не биле познати за јавноста, а кои пак, како што велат, прават многу повеќе штета од веќе познатите дроги.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Од културата. Сите лица на басот е насловен концертот што овој четврток на 24 октомври со филхармонија ќе го одржи врвниот француски контрабасист Рено Гарсија Фонс. На програмата се и суитите 1 и 2 од балетот Дафнис и Клое од Морис Равел, а со оркестарот и по прв пат со класичен репертуар ќе раководи Джиан Емин. Деталите ги има Лјупчо Јолевски.
По цели 14 години од несекојдневниот настап со своето трионскопски джаз фестивал, во Македонија повторно им доаѓа еден исклучителен француски инструменталист и композитор, Рено Гарсија Фонс. Тој овој четврток во редовниот термин на филхармонија е гостин на концертот насловен како сите лица на басот. На програмата се и суитите 1 и 2 од балетот Дафнис и Клое од Морис Равел, а со оркестарот и по прв пат со класичен репертуар ке раководи маестро Джиан Емин. Роден 1962 година, Рено Гарсија Фонс е без сомнение еден од најдобрите контрабасисти во светот. Тој е уметникот кој на инструментот му наметна поинаков статус, кој му даде различен пристап на интерпретација. Зад него се околу 15 студиски албуми, претежно издадени за реномираната куќа Ења Рекордс. Со работки со врвни музичари, особено сферата на джез музиката, настапи широм светот со джез ансамбли и симфониски оркестри. Контрабас почнал да учи на 16 години, иако пред тоа се образувал на пијано и класична гитара. Но љубовта и љубопитноста кон контрабасот ќе го одведат на конзерваториумот во Париз, каде што негов ментор бил исклучителниот Франсоа Рабат, кој му извршил силно влијание врз понатамошната кариера. И самиот вели дека репертуарот за контрабас во споредба со делата создавани за други инструменти е скуден. Токму затоа Рено Гарсија Фонс одлучил да се занимава и со композиција, а преку неговите дела овој инструмент го зацврстува статусот на соло инструмент. Неговите творби претежно се создадени за поголеми ансамбли за да придонесе, како што и самиот вели, за поголема афирмација на контрабасот и развој во оркестарската музика. Она пошто Гарсија Фонс е препознатлив и се издвојува од другите, е звучењето на неговиот инструмент во неговите раце, како да слушаме гитара или лаута со разновидни бои. Вели дека неговиот интерес за така наречената world music сцена, всушност му го наметнал и начинот на изведба, како и неговата потреба да ги истражува можностите на инструментот. Од друга страна пак, Джиан Емин во пресред на овој концерт на кој тој ќе го има своето огнено крштевање со класичен репертуар на матичната сцена со изведбите на суитите 1 и 2 од балетот Дафнис и Клое од славниот Морис Равел, него крие своето воодушевување од средбата со врниот француски уметник.
Музиката што ќе изведеме на концертот, музиката која што ќе свири Рено Гарсија Фонс е негова авторска музика за која што и тој самиот ги напиша оркестрациите. Тоа што е специфично за Рено Гарсија Фонс, тој во неговиот опус има многу различни стилови на свирење и многу често користи и ориентална музика и фламенко во неговите композиции, така да овој концерт имаме некакви неправилни ритмови, нешто што е блиску до нашето поднебие како ритам и како ритмичка фактура и структура. И многу се радувам што ќе имаме прилика сите овие работи да ги склопиме баш во Македонија и да направиме еден премиерен концерт со неговата музика.
Вели Джиан Емин.
Толку во оваа емисија, ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.